Følelsenes psykologi. Og psykolog Maria Hjem-Sonstad, du med oss på telefon.
Ja.
Ja. Og det kan være ganske besværlig med følelsenes psykologi. Og særlig kanskje de sterke følelsene, som intense følelser, som på en måte både kan gi inntrykk av at dette mer ekte følelser enn andre følelser. Det mange som synes det?
Ja, altså sterke følelser har jo ofte noe sånn litt imperativt. At jeg, det ikke bare at du føler at det godt eller vondt for noe, men det ofte et krav i det, altså jeg må ha det slik, og jeg vil ikke ha det slik, og det kan man jo lett ofte oppfatte som en mer objektiv sannhet. Sånn må det være for at det skal være godt for meg. Og det er slik er det jo ikke. Dette er veldig subjektivt. Følelser er subjektive.
Sånn at det du sier er, man skal ikke nødvendigvis stole helt på at man har en veldig imperativ eller sterk følelse og regne med at ja, men da jo den noe jeg må innrette meg etter eller at det mer ekte enn andre følelser?
Det jo det barn ofte tenker. Jeg sint og frustrert, derfor må noen ta bort det som frustrerende for meg. Og umodne personer har jo lettere for å tenke sånn, ikke sant, at jeg elsker han, da må jeg få han. Men hos det mer modne personlige så er det jo et poeng å integrere følelser og fornuft. Og så se på hensynet til andre og så videre. Så det er mange ting som på en måte skal regulere behov og det man skal få. Mens følelsen bare er en av faktorene oppi det.
Men det du sier altså er at hvis man har en sterk følelse, for eksempel er veldig sint, eller et veldig sterkt ønske,
ja.
Så er det veldig kort vei til jeg har et ønske, jeg krever at jeg må få det oppfylt eller...
Ja, det er sånn at følelsen kan bli et krav, og det kravet oppleves berettiget fordi man føler det så stert. Men det er ikke noen objektiv eller innlysende sammenheng der egentlig, utenom i den indre verden. For der noen er stert, så er det på en måte som om det har en berettigelse.
Det er ganske utbredt dette her, at man kanskje rett og slett idealiserer det å ha sånne krav.
Ja da, og veldig mange grupper som arbeider med metoder hvor du kommer i kontakt med følelser kan jo gjøre den feilen at når man da virkelig kommer i kontakt med den følelsen, så er det den følelsen som skal bestemme hvordan jeg skal innrette meg. Jeg så også på den utdanningsmessen som nå, så står det la ego bestemme. Og da kan du tenke at ego innebærer jo mye, det kan også være fornuft i det. Men det er klart at med hensyn til avgjørelser, hvilke krav du er berettiget til å få innfritt, så er følelser en liten del av det som skal bestemme deg. Du skal ta hensyn til andre, og du skal ta fornuftig hensyn, det er tidsperspektiv, det er kostnad, det er økonomi. Det er ikke som en tenåring som sier, nå føler jeg for at jeg må få et nytt snowboard, for mitt gamle er ikke fancy nok. Sant? Slik at det å kunne moderere følelsene, at det ikke er det som skal ta avgjørelser og valg, det er en viktig del av en modningsprosess.
Sånn at vi har kanskje en tendens til å romantisere de følelsene som er sterke, fordi de er også så klare eller entydige?
De er klare og entydige. De kan jo komme ut fra savn, og savnene kan jo være reelle nok, slik at det kan jo være viktig å få komme i kontakt med følelsene. Men så er det vel så viktig på en måte å bearbeide det savnet at man får ikke alt man ønsker i livet. Hvis man tror at man skal få det man føler sterkt for, eller nesten tenker at det har jeg krav på, så blir man i hvert fall skuffet.
Men sånn selvforståelse da av egen psykologi, er det ikke ofte sånn at, at man kan si at ja, nå har jeg forstått at jeg må kreve mer? Altså det er lettere, oftere man hører det enn at noen sier jeg har forstått at jeg krever for mye.
Ja, da kan du si en del sånn selvrealiseringsgrupper som kan jo gå inn i det selvskjæret at man på en måte idealiserer de sterke og de krevende følelsene. Og da får du disse som kommer fra grupper og har lært at jeg må si nei mer, og jeg har lært at jeg må kreve mer. Mens den voksne rolle, for skal du bli lykkelig, så må du jo ofte lære det omvendt. Altså du må si ja mer, og du må kreve mindre og ta mer hensyn til andre. Og det er det ofte man legger mindre vekt på. Så er det samme når folk arbeider med akkermeditasjon, at du kommer i kontakt med veldig sterke, imperative følelser. Men der har vi jo en pedagogikk som gjør at på en måte, det er ikke det som skal bestemme hvordan den videre meditasjonen er ellers, heller. Så du kommer i kontakt med følelser, og så fortsetter du å gjenta metodelyden din på samme måte som du gjorde før. Og så følelsen bestemmer ikke handlingsforløpet.
Du lar seg ikke rive med da, på en måte, ser du? Eller?
Nei, følelsen får lov å være der. Du skal ikke stenges bort og inkluderes, men ikke noe som bestemmer hva du gjør. Handlingen skal være litt uforstyrret av akkurat følelsen. Og det er noe som man kan overføre til livet, at du kan godt ha sterke sår, savn, sinne, sterke følelser. Det skal ikke nødvendigvis bestemme hva du gjør.
Ok, men hvordan skal man oppdra barn da for å hjelpe dem til mer nyansert opplevelse som du nevnte var viktig?
Ja, det er jo et kjempespørsmål. Men når det gjelder akkurat dette, så er det jo så lett for oss å gi etter for sterke følelser som barna har når de skriker veldig intenst at de skal ha noe. Så tenker man, ja, kanskje det er veldig viktig. Og kanskje jeg er streng som nå forbyr barn å skulle få mer lommepenger eller at de må gjøre så mye i huset. Kanskje er det jeg som er fæl og så videre. Men det er jo noe med å ikke gi etter for de veldig imperative og sterke følelsene som gjør at barnet kan integrere en struktur hvor de kan utsette behov, og det er veldig nyttig etter hvert som de blir eldre, og også som tenåringer og som unge voksne.
Sånn at dette er noe man kan som foreldre bidra med over en ganske lang periode, da. Ikke bare de tre første årene, men helt opp til ungdomsalder nesten, er det det du sier?
Ja, på sett og vis så gjelder det vel, holdt på å si, hele sosialiseringsprosessen, så er jo dette et viktig fenomen, helt fordi barnet er veldig lite til å bli eldre.
For det å sette grensene for sent, hvordan går det da?
Da tror jeg barna er så vant til å få sine krav at da blir det virkelig stygge kamper, kan det være, ikke sant? At da, er det, da virkelig krenker du noe som er opplevd som en helt berettiget... Det kan bli stygge kamper som kan føre til brud mellom foreldre og ungdommer og flytte hjemmefra i raseri og jeg er berettiget til sånn. Og slik at det å lære seg å innrette seg etter rimelige krav tidlig, det tror jeg er nyttig å lære om.
Og det betyr da ikke det at man skal gi uforbeholden støtte til å gi nødvendig sterke uttrykk for alle behov og sterke følelser man har?
Altså man kan jo gi uttrykk for følelser på en akseptabel måte, ikke sånn at når du er sint så har du lov til å rive stykker ting. Du kan lov til å uttrykke sinne, men det betyr ikke at verden nødvendigvis må rette seg etter ditt sinne. Altså hvis du er sint fordi middagen er klokken 5, så kan du gi uttrykk for det, men det er ikke sikkert derfor at man må flytte middagen til klokken 6, for det passer bedre med det TV-programmet du vil se.
Vi har snakket om de sterke følelser og de imperative følelser som får oss til å føle at vi har sterke behov og kan kreve. Og det blir jo litt unyansert da, hvis man mesteparten av det voksne livet fortsatt har det sånn, men har det noe råd å gi?
Altså, dette er jo et tema i alle grupper hvor folk må leve sammen eller jobbe sammen. I familien er det jo hele tiden et tema hvordan skal man inngå kompromiss så alle får noen av sine følelser tilfredsstilt. Og vi har jo også laget grupper hvor man metodisk arbeider med dette i AKEM, kommunikasjonsgrupper, hvor man arbeider med nettopp samspillet mellom de som er i gruppen, hvordan reagerer jeg på deg og du på meg. Og da kan det jo være at min sterke, for eksempel negativ reaksjon på deg, mitt sinne fordi du er så sagt og tafatt, det kan være at det har mer med meg å gjøre enn det har med deg å gjøre. Slik at da må jeg kanskje gå i meg selv og finne ut hvorfor er det jeg reagerer på det. Slik at min sterke følelse trenger ikke egentlig si noe om den jeg reagerer på. Og det er det viktig å få tilbakespill på.
Sånn at her må man gå litt sånn systematisk tilverks da, i en gruppeprosess?
Ja, det vil hele tiden være at man tar opp de reaksjoner som er mellom deltakerne og nøster på det. Og da vil mange måtte moderere noen av sine sterke reaksjoner som var der i utgangspunktet og tenke at vel, dette er ikke, har ikke sitt utspring i det jeg reagerte på. Dette har noe med meg og min fordreining av virkeligheten å gjøre ut fra mine behov, ut fra min bakgrunn. Det vil jo da føle til en introspektiv prosess, hvor man får litt mer nyansert syn på alle disse sterke følelsene som man har tendens til å skulle la forme hverdagen og samspille med andre.
Men det at vi blir så unyanserte, det har noe med at vi ser det ikke selv da, er det det du sier?
Ja, man ser det ikke selv, og det er så sterkt følt, og det er så sterkt behov, og det er så sterkt savn, eller så sterkt sinne bak det, at vi på en måte ser ikke at vi der også blir veldig subjektive og veldig blinde, ut fra egne blinde flekker, ut fra egne sterke ting. Vi ser ikke den andre klart nok, og vi ser ikke at her er det samspill som gjør at jeg kanskje overreagerer på ting.
Så rett og slett må man sette seg ned og ha dette som tema i en gruppe da, for å komme nærmere inn på og se det?
Ja. Det kan jo være at jeg for eksempel har tendens til å reagere på mange som tar for det. Og så blir jo mitt spørsmål hvorfor det? Og da kan det være at jeg ser at det er noe med min bakgrunn, med min mor som bestandig skulle stå i bakgrunnen og ikke kreve noen ting, og som på en eller annen måte ble en dårlig modell for meg, og så ser jeg henne veldig mange steder der hvor jeg kanskje ikke har noe grunn til å se henne. Slik at det er jo noe med å da kunne få moderert det sansesilingen som du ser verden gjennom, at det er ikke bestandig at den er så gunstig for mine relasjoner. Mange jeg kanskje var negativ til, må jeg på en måte revidere mitt inntrykk av. Det kan være de personene har ganske mye å bidra, men jeg ser det ikke, fordi jeg i utgangspunktet har en såpass negativ og sterk reaksjon.
Og det er noe vi har med oss da, fra sånn som vi er vant til å se det fra før, sier du? Eller fra enten det er mor eller far? Eller?
Ja, ofte så er det jo det fra tidlige omsorgspersoner, eller fra tidlig samspill, eller fra hvordan vi oppfatter oss selv. Hvis jeg selv synes, mitt selvbilde er at det er flott å være dominerende, så kan det være at jeg synes det er flott hos andre, men at jeg for eksempel konkurrerer med alle andre som er der, så jeg kommer i et negativt forhold til likevel. Hvem skal være mest dominerende?
Så da kan det bli litt konkurranse i gruppene, da?
Ja. Så at alle mulige sånne spontane prosesser som spiller seg ut i en gruppe, det er det jo verdt å sette spørsmålstegn ved, for man kan lære noe om seg selv, og man kan lære noe om gruppeprosesser. Man lærer kanskje noe om hvordan man selv fungerer i andre grupper i dagliglivet, og det er kanskje derfor jeg kommer i så litt sånn kantete og litt vanskelig forhold til kollegene mine, eller fordi jeg begynner å konkurrere. Ja, nå skjønner jeg kanskje. Det har kanskje ikke så mye med de å gjøre, men det har kanskje også mye med min evne eller ønske om å bli mest i sentrum, mitt eget konkurransedrift.
Og selv om det kan bli tydelig etter hvert, så er det ikke tydelig når man starter i gruppen, kanskje?
Nei, du kan ha en vag følelse av det, så kan du se det etter hvert. Og her er jeg igjen. Hvorfor er jeg så sinnet på din, eller hvorfor holder jeg på? Jo, kanskje er det fordi jeg synes ikke jeg får nok oppmerksomhet.
Hvor lang tid har man på seg i en sånn kommunikasjonsgruppeprosess?
Ja, slik vi arrangerer det nå på halvårsbølge, så er det en uke. Og da er det 2-3 gruppemøter per dag.
Så man får jobbet en del gjennom en uke, da?
Veldig intenst, fordi man er jo da borte fra vanlig familie og arbeidsliv og konsentrerer seg om nettopp hva det som foregår mellom disse menneskene sammen. Og slik at det er en unik anledning egentlig til å se seg selv i forhold til andre. Det er jo mange grupper på dette samme stedet, hvor det blir også en del sånn storgruppeprosess, hvor man får anledning til å liksom se seg selv i forhold til også veldig mange personer.
Det høres spennende ut, psykolog Marie M. Sonstad. Da sier vi takk til deg.